The People Podcast Everyone has their own stories เพราะทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง Deep People ดำดิ่งลึกถึงขั้วคน
อาจารย์คะถ้าพูดเรื่องของความสัมพันธ์ต่างเพศหรือว่าเพศเดียวกันในแง่ของความแบบโรแมนติกเลิฟเนี่ยของคน Gen Y กับของคน Gen Z จะแตกต่างไปจากเจนก่อนๆเนี่ย Gen X หรือ Baby Boom มั้ยคะอาจารย์ณตอนนี้คะ
คือถ้าเราแบ่งเรื่องความรักและความสัมพันธ์นะคะโดยตั้งโจทย์ว่าคนต่างเจเนเรชันเนี่ยนะคะน่าจะมีความแตกต่างกันเนี่ยคือแสดงว่าเราเชื่อว่าวิธีแบ่งเจเนเรชันซึ่งจริงๆเป็นการแบ่งแบบฝรั่งเนี่ยนะคะเบบี้บูมเมอร์จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคือเจเนเรชันอัลฟาเนี่ยนะคะคือเราเชื่อว่าคนต่างเจเนเรชันเนี่ยมันต้องต่างกันใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องคิดต่อไปว่าจริงๆแล้วมันต่างกันขนาดนั้นหรือไม่แต่ว่า อยากจะขอพูดถึง generational differences หรือความแตกต่างระหว่างรุ่นคนก่อนนะคะว่าคือคนต่างรุ่นเนี่ยถูกเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาในบริบททางสังคมเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์นะคะความคาดหวังหรือการให้คุณค่าความปรารถนาในหลายๆเรื่องเนี่ยมันต่างกันได้นะคะอันนั้นคงต้องยอมรับนะคะคือคนเจเนเรชันหลังนะคะโดยเฉพาะเจเนเรชันตั้งแต่มิลเลนเนียลนะคะมาเจเนเรชัน Z แล้วก็อัลฟาเนี่ยนะคะเขาโตมาในสังคมที่เทคโนโลยีมันพัฒนาเขาคือ Grass Generations นะคะคือโตมาเป็นพวกที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มนะคะเป็นเนทีฟนะคะชีวิตมันก็จะเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมมันจะมีบริบทมีอะไรพวกนี้อย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามองจากเรื่องของความรักเอาความรักแบบโรแมนติกก่อนเนี่ยในเชิงความรู้สึกและความปรารถนาเนี่ยดิฉันรู้สึกเข้า นี่เป็นความเข้าใจของตัวเองนะคะความรักแบบโรแมนติกในฐานะความปรารถนาและความรู้สึกนะคะไม่เปลี่ยนมันก็เป็นอย่างนี้ของมันแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกรักขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะเราจะมีความคาดหวังยังไงนะคะเราคิดว่าเราควรจะทำยังไงเราคิดว่าเราควรจะได้อะไรเนี่ยไม่เหมือนกันได้ในแต่ละรุ่นนะคะคนรุ่นหลังๆนะคะเอาเป็นว่าที่เกิดตั้งแต่1980มานะคะที่เรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นgenerationY หรือสัตว์นั้นแล้วแต่แบ่งนะคะหรือ Millennial Generation เนี่ยนะคะก็เขาก็มีภาษาและวิธีคิดนะคะที่อาจจะต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้านี้คือเขาตั้งคำถามหลายเรื่องได้นะคะคือมีเครื่องมือในการตั้งคำถามได้มากขึ้นกว่าคนก่อนหน้ารุ่นก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็จะเกิดการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมฉันต้องอยู่ในกล่องนะคะว่าด้วยเรื่องของเพศสภาพนะคะความเป็นหญิงความเป็นชายและกล่องที่เรียกว่า heteronormativity คือทุกคนต้องทุกคนเป็นมีรสนิยมและวิถีชีวิตแบบรักต่างเพศอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งคำถามมีเครื่องมือในการตั้งคำถามได้มากขึ้นนะคะก็เลยจะดูเหมือนคนรุ่นหลังๆเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะกว่าเดิมแล้วก็หลายกลุ่มมีความเชื่อนะคะและมีความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นมันเป็นเพราะโอกาสในชีวิตนะคะและอื่นๆมันเปลี่ยนนะขอยกตัวอย่างเร็วๆนะคะคือตั้งแต่หลังเบบี้บูมเมอร์สนะคะเจเนเรชัน X เนี่ยนะคะที่ได้เข้าคืออยู่ในโรงเรียนนานขึ้นนะคะคืออยู่ในโรงเรียนนานขึ้นคือเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง2เพศสภาพเนี่ยนะคะไม่ได้ทั้งรุ่นนะคะแต่ว่าคนหลายกลุ่มในรุ่นเหล่านั้นในหลายๆสังคมเนี่ยอยู่ในโรงเรียนนานขึ้นนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่จะได้เจอกันที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะคะมันเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนรุ่นก่อนๆหน้านั้นเนี่ยไม่มีโอกาสได้พบปะกันแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีจะหาคู่ต้องอาศัยแม่สื่อจริงๆนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่เปลี่ยนนะคะพอโอกาสเปลี่ยนปุ๊บนะคะ มันทำให้เราได้เห็นการเพิ่มขั้นตอนนะคะของการดำเนินความสัมพันธ์เช่นการจีบกันเนี่ยนะคะก็เป็นเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเบบี้บูมเมอร์สปลายๆอะไรเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราจะคืออยากจะบอกว่าบริบทที่เปลี่ยนไปของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันทำให้ประสบการณ์ชีวิตและโอกาสในชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันก็แปลว่าวิธีมองวิธีการจัดการความรู้สึกรักของเขาความคาดหวังว่าด้วยความรักหรือการตั้งคำถามนะคะกับความรู้สึกรักและอื่นๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามรุ่นเหล่านั้นด้วย
อาจารย์คะแล้วในเรื่องของการมองโลกเนี่ยนะคะในอย่างในวิชารัฐศาสตร์เรื่องการมองโลกเนี่ยมันจะมีอะไรที่บอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในอุดมคติอะไรเงี้ยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมีอุดมการณ์บางอย่างอะไรกำกับอยู่บ้างไหมคะแล้วก็มันทำงานยังไง
คือในเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะในช่วงศตวรรษที่20เนี่ยนะคะอุดมการณ์ว่าด้วยความรักเนี่ยหรือกรอบกติกาว่าด้วยความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันให้คุณค่ากับโรแมนติกเลิฟเนี่ยสูงมากคือโรแมนติกเลิฟที่อยู่กับมนุษย์มายาวนานนะคะแต่ทีเนี้ยที่ทางและวิธีที่เราให้ค่ากับสิ่งที่เรียกว่าโรแมนติกเลิฟเนี่ยมันเปลี่ยนไปในศตวรรษที่20นะคะซึ่งคือคนรุ่นที่คุณถามดิฉันมาเนี่ยนะคะก็คือคนที่ตั้งแต่ศตวรรษที่20มาจนกระทั่งถึงต้นศตวรรษที่21เนี่ยนะคะก็อยู่กับระบบคิดที่โรแมนติกเลิฟมันถูกให้ค่าสูงมากสูงขนาดที่ว่าไม่มีไม่ได้อะนะคะถ้าไม่มีความรักเนี่ยแปลว่าชีวิตมันจะไม่เป็นสุขนะคะแห้งเหี่ยวอะไรเงี้ยนะคะและชีวิตที่สมบูรณ์ก็คือการพบกับรักแท้โซลเมทและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้ค่าและเป็นกรอบว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีงามและถูกต้องชีวิตเราพึงจะมีแบบนี้นะคะมันก็กลุ่มความเชื่อของผู้คนอยู่มากมายนะคะจนถึงต้นศตวรรษที่21เนี่ยเราก็ยังให้ค่ากับความรักแบบโรแมนติกเช่นนี้เพราะฉะนั้นพอเกิดคือความรักวิ่งชนนะคะเกิดความรู้สึกรักขึ้นมาเนี่ยนะคะหลายๆคนรู้สึกว่าตัวเองต้องทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คาดหวังว่ามันจะมีสเต็ปไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่น่ากลัวมากๆเนี่ยมันก็คือความคาดหวังของเราเองนะคะว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสเต็ปที่ควรจะเป็นนี่คือรูปแบบชีวิตที่เราเนี่ยนะคะควรจะมีควรจะเป็นควรจะทำนะคะแล้วเราก็ตัดสินตัวเองนะคะในแต่ละเวลาตามกรอบที่ว่านี้นะคะคือทำคือไอ้ทุกข์ของคนว่าด้วยความรักเนี่ยมันก็จะมาจากอะไรแบบนี้นะคะคือเรามักจะโทษคนอื่นว่าเป็นเพราะว่าคนอื่นมาตัดสินเรามาบอกว่าเราผิดปกตินะคะมาบอกว่าเราควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้หรือไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะคะที่น่ากลัวกว่าคือตัวเราเองต่างหากนะคะที่มองและตัดสินนะคะคือในทางรัฐศาสตร์คนที่เรียนเรื่องการเมืองเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับการมองอำนาจนะคะว่าอำนาจมันไม่ได้มาจากภายนอกกดดันแต่เพียงอย่างเดียวนะคะที่น่ากลัวยิ่งกว่าและไม่แล้ว ที่บอกว่าน่ากลัวเพราะเราไม่รู้สึกตัวคือตัวเราเองนะคะอำนาจที่ตัวเราเองกำกับตัวเอง
หรือว่ามันเป็นนอร์มอะไรบางอย่างที่สังคมมองเข้ามาในอินเคสที่แบบว่าอย่างคนรุ่นเก่าที่ไม่แต่งงานเนี่ยคนรุ่นเก่าที่ไม่แต่งงานแล้วเหมือนกับมองถูกว่ามันเป็นปมด้อยอย่างนึงอะคะอาจารย
์คือเรื่องการแต่งงานเนี่ยนะคะจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการบูลลี่แบบนั้นนะคะแต่เรื่องของการตีตราประนามนะคะคือ stigmatize คนนะคะเพราะว่าถ้าพวกเราดูให้ดีๆนะคะวิธีที่คนในสังคมนะคะรวมทั้งรัฐนะคะผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและอื่นๆเวลาที่จะกำหนดนโยบายหรือว่าเวลาที่จะประเมินเวลาที่จะมองผู้คนเนี่ยเรามองว่าคนเนี่ยดำรงอยู่ในการแต่งงานนะคะแบบผัวเดียวเมียเดียวและครอบครัวแบบชนชั้นกลางก็คือเวลาเรามองเห็นคนเนี่ยนะคะคนที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่ามีเพศสภาพไหนนะคะเขามีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในการแต่งงานนะคะและหรือครอบครัวแบบชนชั้นกลางนะคะคือเป็นสามีหรือภรรยาใครบางคนและหรือเป็นลูกของใครบางคน นะคะคือภาพที่เราเห็นมันเป็นเช่นนี้จริงๆนโยบายสาธารณะทั้งหมดนะคะรวมทั้งกฎหมายของรัฐสมัยใหม่เนี่ยถ้าดูให้ดีๆนะคะมองพลเมืองของตัวเองแบบนี้หมดใช่ไหมก็คือคุณเนี่ยนะคะอยู่ในครอบครัวแบบชนชั้นกลางนะคะเป็นสามีของใครบางคนเป็นภรรยาของใครบางคนหรือเป็นลูกของใครบางคนแล้วก็มีบทบาทที่ทางและอะไรอื่นๆนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นหรือว่าแบบแผนที่ควรจะเป็นนะคะทีนี้พอคุณไม่ฟิตอินน่ะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะเหมือนคุณหลุดออกไปจากกรอบไม่เข้าพวกนะคะก็จะถูกมองประหลาดๆนะคะซึ่งเหตุผลของการไม่แต่งงานของคนเนี่ยนะคะแต่ละรุ่นไม่ใช่เฉพาะรุ่นเก่าๆแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเหตุผลที่ไม่แต่งงานของคนเนี่ยนะคะเลือกที่จะไม่เข้าสู่สถาบันการแต่งงานเนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากนะคะคือคนจำนวนหนึ่งเลือกจะไม่แต่งงานนะคะเลือกตัวเองเลือกไม่แต่งงานแต่คนอีกหลายๆกลุ่มเนี่ยไม่ได้เลือกนะคะแต่มันไม่ได้แต่งอ่ะนะคะก็คือคนหลายๆกลุ่มก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่การแต่งงานนะคะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสนะคะคือไม่มีความรักหรือว่าไม่มีคนที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยหรือมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถแต่งงานได้เพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงกลุ่มคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมันหลากหลายมากใช่ไหมคะแต่เวลาที่ถูกมองเนี่ยนะคะเราจะจัดเป็นพวกเดียวกันว่าพวกนี้คือไม่เข้าพวกอ่ะและทีนี้ก็จะถูกตั้งคำถามว่าที่คุณไม่แต่งงานเนี่ยนะคะแบบโอ้อายุมากแล้วยังไม่แต่งงานแปลว่าคุณบกพร่องหรือเปล่าใช่ไหมถ้าปกตินะคะในเครื่องหมายคำพูดปกติดีอยู่มันต้องมีคนเอาดินะคะแสดงว่าคุณต้องมีอะไรที่มันบกพร่องนะคะบกพร่องในที่นี้ก็แปลไปได้หลายอย่างด้วยซ้ำคือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือประเด็นว่าด้วยเรื่องการไม่แต่งงานเนี่ยของคนเนี่ยนะคะมันมีความสลับซับซ้อนมากนะคะแต่ว่าถูกมองโดยคนอื่นๆในสังคมปัดที่มันเป็นเรื่องเรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้วิธีตีตราประณามนะคะนินถูกดินทาหรือไม่ก็ล้อเลียนนะคะเป็นให้เป็นเรื่องผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็เลยกลายเป็นแรงกดดันสำหรับคนรุ่นหลังๆตามมาว่านี่คือแพทเทิร์นที่คุณควรจะเป็นนะคะแล้วก็ดิ้นรนใช่ไหมว่าจะต้องหาคู่หรือมีคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ๆนะคะอาจารย์ก็จำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าไม่ได้แคร์เรื่องการแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มีการผูกมัดมากขึ้นบริบททางสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อสังเกตอันนี้เป็นข้อสังเกตดิฉันแล้วนะคะว่าคนตั้งแต่ประมาณจริงๆแล้วตั้งแต่สักmillennial generation เนี่ยนะคะเริ่มที่จะแต่งงานช้าลงคือเมื่อเขาอายุยังน้อยเนี่ยนะคะเมื่ออายุยังน้อยเนี่ยจะรู้สึกว่าวิการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็พัฒนาความสัมพันธ์ของคุณนะคะเลือกออกแบบความสัมพันธ์อะไรนู้นนี้นั้นใช่ไหมการแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของการรับรองโดยรัฐนะคะโดยชุมชนไม่ใช่เรื่องสำคัญโดยเฉพาะการรับรองโดยรัฐจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะแต่ถ้าเรามองคนกลุ่มเหล่านี้นะคะพออายุเยอะขึ้นนะคะสัก30ปลายๆนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะ30ปลายๆบางคนมีลูกแล้วนะคะคือเลือกที่จะอยู่ด้วยกัน cohabitation แล้วมีลูกอะไรเงี้ยพอสัก30ปลายๆเนี่ยหลายๆคนตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสเพราะการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะมันมีผลประโยชน์ที่มันมาพร้อมกับการรับรองโดยรัฐอยู่มีการคุ้มครองและผลประโยชน์อยู่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไปในหลายๆสังคมเพราะฉะนั้นเวลาที่มองคนGeneration Z นะคะหรือคืออัลฟามันยังเล็กไปนะคะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยคนรุ่นใหม่ไม่สนใจการแต่งงานไม่ให้ความสำคัญกับการแต่งงานสรุปเร็วไปไหมคะต้องรอดูว่าไอ้คนอายุพวกเนี้ยนะคะที่เราบอกว่าเขาไม่ให้ความสำคัญการแต่งงานคือดิฉันอายุเยอะนะดิฉันเห็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะคนรุ่นก่อนหน้านี้เจเนเรชั่น X อย่างเงี้ยนะคะหลายกลุ่มเลยทีเดียวก็บอกการแต่งงานไม่ใช่เรื่องสำคัญ ความรักเรื่องของคน2คนอะไรเงี้ยไม่ต้องให้รัฐเข้ามารับรองความสัมพันธ์ของฉันเสร็จแล้วถึงจุดนึงจดทะเบียนสมรสก็อย่างที่บอกนะคะมันสรุปเร็วไปไหมคงต้องรอดูไปนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงดิฉันว่าประเด็นที่มันสำคัญกว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องการจดทะเบียนสมรสนะคะประเด็นที่สำคัญกว่ามาตั้งแต่คนในช่วง 2-3 เจเนเรชันเนี่ยคือการเลือกที่จะไม่มีลูกการเลือกที่จะไม่เจริญพันธุ์ต่างหากนะคะคือคนจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเลือกจะไม่เจริญพันธุ์นะคะหลายๆคนเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่นะคะคือต้องการcompanionship นะคะต้องการคนใช้ชีวิตด้วยต้องการคนที่เป็นคู่คิดอะไรก็ว่าไปนะคะก็คือเลือกที่จะอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือไปแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นหมายถึงจดทะเบียนสมรสนะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่เลือกจะไม่เจริญพันธุ์ในหลายๆสังคมนะคะแล้วในที่สุดมันกระทบกับจำนวนประชากรนะคะอย่างที่พวกเราเห็นสังคมไทยรับผลเต็มๆอยู่ณเวลานี้นะคะประเด็นนี้ต่างหากที่น่าจะสำคัญกว่าเรื่องว่าจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือไม่นะคะการเลือกที่จะไม่เจริญพันธุ์เนี่ยมันบอกอะไรบางอย่างนะคะคือในที่สุดคือการแต่งงานและการมีลูกเนี่ยนะคะมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบแต่งงานเฉยๆยังไม่มีลูกเนี่ยก็มีมาพร้อมกับความรับผิดชอบการที่คือถูกเรียกร้องอ่ะว่าต้องทำนู่นทำนี่นะคะมีบทบาทนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยมันไม่สนุกอ่ะนะคะก็เข้าใจได้ที่คนจะณเวลาหนึ่งจะยังเลือกไม่แต่งงานยิ่งถ้าเลือกที่จะมีลูกนะคะความรับผิดชอบยิ่งมหาศาลมโหฬารนะคะและความรับผิดชอบทั้งหมดในการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นเป็นสมาชิกของสังคมเป็นพลเมืองของรัฐเนี่ยมันถูกใส่ไว้ในมือพ่อแม่เด็กอะนะคะคือเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งถามว่าด้วยเรื่องความรักความสัมพันธ์การแต่งงานและการเจริญพันธุ์เนี่ยนะคะปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของภาระรับผิดชอบซึ่งสำหรับหลายๆคนมันคือเบอร์เดนมันคือภาระนะคะ
เข้าใจได้นะคะอาจารย์ตรงที่ว่าเขาไม่อยากมีลูกเพราะว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบอะไรอันมหาศาลเลยเนี่ยค่ะต่อได้เลยป่ะแต่ว่าปัญหาเนี้ยค่ะอาจารย์คือในแง่ปัจเจกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากมีลูกเพราะว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบเพราะมันมีภาระแต่ว่าจริงๆแล้วโดยภาพรวมของสังคมโดยภาพรวมของรัฐเนี่ยมันส่งผลกระทบอาจารย์คิดว่ามันจะส่งกระทบต่อภาครัฐต่อประเทศในระยะยาวนะอาจารย์ประชากรมันลดลง
คือตอนนี้ที่เราได้เห็นผลกระทบแล้วแน่นอนนะคะคือเมื่อก่อนนี้เวลาที่พูดประเด็นนี้ในสังคมไทยเนี่ยคนจะนึกภาพตามไม่ค่อยทันตอนนี้นะคะน่าจะพอเห็นภาพกันอยู่บ้างนะคะมันอย่างแรกที่สุดเลยมันกระทบกระบวนการผลิตนะคะคือกระทบตัวระบบเศรษฐกิจนะคะตัวคนที่จะเป็นแรงงานนะคะที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะและมันส่งผลต่อสุขภาพในทางเศรษฐกิจนะคะของหลายๆสังคมนะคะไทยเนี่ยเห็นได้ชัดนะคะมันกระทบกับเรื่องของกิจกรรมว่าด้วยเรื่องของ care activity ทั้งหลายนะคะใครจะเป็นคนดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมเพราะคนเกิดทดแทนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคำถามเหล่านี้ที่เราตั้งคำถามเช่นเนี้ยเพราะเรารู้สึกว่าตัวระบบเศรษฐกิจกระบวนการผลิตต้องเหมือนเดิมนะคะก็คนมันลดน้อยลงอ่ะนะคะเราอาจจะต้องคิดใหม่ไหมว่าแล้วตัวระบบเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปยังไงแคร์แอคทิวิตี้จะต้องทำยังไงเมื่อคนจำนวนมันลดน้อยลงนะคะคือต้องคิดถึงการเปลี่ยนและปรับใหญ่นะคะไม่ใช่คิดถึงแต่ว่าคนเกิดน้อยลงแล้วมันเป็นผลกระทบนะคะอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นน่ะก็มันเป็นเช่นนี้อ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะในสังคมไทยนะคะจริงๆแล้วจำนวนประชากรโลกที่ลดน้อยลงไม่ดีหรือดีนะคือตอนนี้จำนวนคนที่มีอยู่ในโลกเนี้ยมันมากเกินกว่ากำลังนะคะที่โลก1ใบเนี่ยจะรองรับได้นะคะก็มันน่าจะมีผลดีบางอย่างหรือเปล่าแล้วจะจัดการและทำอะไรอย่างไรนะคะกับการเปลี่ยนแปลงนี้คืออยากเชิญชวนนะคะว่าใครที่กลัวนะคะว่าประชากรไทยจำนวนน้อยลงเนี่ยนะคะ เข้าใจได้ที่กลัวเอาความกลัวนั้นมาคิดว่าจะทำอย่างไรนะคะเปลี่ยนในเรื่องตัวกระบวนการผลิตนะคะเปลี่ยนในเรื่องของ care activities และอื่นๆจะดีกว่าไหมนะคะคือแทนที่ว่าจะเร่งผลิตประชากรคือตอนนี้แนวนโยบายของรัฐนะคะคือเร่งให้คนมีลูกนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐไทยนะคุณเร่งคุณต้องการให้คนมีลูกนะคะนู่นนี่นั่นพยายามหาแรงจูงใจและอะไรอื่นๆนะคะแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูรวมทั้งภาระรับผิดชอบและอะไรอื่นๆไม่เปลี่ยนอะไรอื่นเลยนะคะคุณไปเร่งให้เขามีลูกอย่างเดียวนะคะมันคงไม่เวิร์กอย่างนั้นมาก
เหมือนกับทางรัฐบาลเนี่ยแบบมีนโยบายมามิติเดียวโดยยังไม่ได้พูดถึงมิติอื่นนะคะมิติเดียวว่าเนี่ยผู้หญิงไทยไม่ตั้งท้องเลยไม่คลอดลูกไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันจะเกิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขามองอยู่มิติเดียวนะคะอาจารย์
คือจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปัจจุบันเท่านั้นนะคะก่อนหน้านี้ตัวกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีมาตรการที่จะพยายามสนับสนุนการเจริญพันธุ์ในผู้หญิงอะไรเงี้ยอยู่มาโดยตลอดนะคะจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คือถ้าพูดอย่างยุติธรรมนะนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะไทยนะคะไม่ใช่เฉพาะรัฐไทยรัฐอื่นๆอีกหลายรัฐที่เจอกับปัญหาประชากรลดนะคะก็ใช้วิธีพยายามสร้างแรงจูงใจนะคะให้คนเจริญพันธุ์แต่อย่างที่บอกคือคุณอยากให้เขาเจริญพันธุ์แต่คุณไม่ได้เปลี่ยนนะคะตัววิถีในการเลี้ยงดูแลคนรุ่นใหม่นะคะคุณก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะมันก็คงจะสร้างแรงจูงใจได้ค่อนข้างลำบากนะคะแล้วก็คุณไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยนะคะจริงๆนี่เป็นการละโอกาสอันดีที่โลกจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะอาจารย์ถ้างั้นขออนุญาตกลับมาในช่วงวัยรุ่นอีกนิดนึงเรื่องความรักของวัยรุ่นเนี่ยนะคะอาจารย์พูดถึงความรักของคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ค่อยอยากผูกมัดไม่อยากจะต้องมาคอมมิตเมนต์กันว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดสถานะคนคุยอาจารย
์
มันเหมือนกับว่าตอนรุ่น Gen X หรือว่า Gen Y ตอนต้นอ่ะมันไม่มีแบบนี้ค่ะอาจารย์หรือมันอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้มีคำนิยามออกมา
คือการเข้าสู่ความสัมพันธ์นะคะเอางี้การเข้าสู่การแต่งงานของคนเนี่ยนะคะคือเมื่อนานมากแล้วเนี่ยมันไม่มีขั้นตอนอะไรเลยนะคะมนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆวันหนึ่งตื่นขึ้นมาอ้าวแต่งงานใช่ไหมเพราะว่าครอบครัวจัดให้มันไม่มีขั้นตอนอะไรนะคะแต่งงานก็คือแต่งงานเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้เห็นในช่วงตั้งแต่กลางศตวรรษที่20นะคะที่มันมีขั้นตอนซอยย่อยมากขึ้นอ่ะใช่ไหมจากตัวคุณไปสู่เข้าสู่การแต่งงานเนี่ยมันมีสเต็ปอ่ะเพิ่มมากขึ้นและยิ่งช่วงปลายศตวรรษที่20มานะคะถึงต้นศตวรรษที่21เนี่ยขั้นเนี่ยนะคะสเต็ปเนี่ยโอ้โหมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นคนคุยก็คือหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าจากเดิมที่จีบกันเป็นแฟนกันใช่ไหมคะแล้วก็บางคนก็มั่นแล้วก็แต่งงานเนี่ยแต่ว่าก่อนที่มันจะมาเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะมันเหมือนมันมีขั้นนะคะเราก็จะได้เห็นการพูดถึงสถานะไม่ใช่เพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนเนี่ยนะคะคือคนคุยคือหนึ่งในนั้นซอยย่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือเราไปมองว่านี่คือความพยายามของคนรุ่นหลังๆที่ยังไม่อยากผูกมัดนะคะแต่ว่ากรุณาพิจารณาดีๆนะคะคือดิฉันเห็นปัญหาความรักความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ๆที่เวลาถามว่าด้วยเรื่องคนคุยเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นคนคุยกันมันจะต้องไม่ใช่แฟนกันถูกไหมนะคะเวลาที่มีคนถามว่าเป็นแฟนหรือเปล่าบอกไม่ใช่เป็นคนคุยเป็นก็ฐานะคนคุยถูกปะนะคะแต่ความคาดหวังของหลายๆคนนะคะกับคนที่เขาคุยที่บอกสานะคนคุยด้วยเนี่ยนะคะเหมือนแฟนเลยแล้วทีนี้คุณก็ปี๊ดเวลาที่ไอ้คนนี้มันคุยกับหลายคนนะคะเช่นคนคุณคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาคุยกับคนหลายคนนะคะหรือเขาใช้เวลาทำกิจกรรมกับหลายคนคำถามของดิฉันเนี่ยก็คืออย่าอมองคนรุ่นใหม่แตกต่างไปจากคนรุ่นเก่ามากขนาดนั้นเพราะว่าคนโซคอลคนรุ่นใหม่อายุน้อยจำนวนไม่ใช่น้อยนะคะจริงๆยังอยู่กับกรอบเหมือนคนรุ่นก่อนหน้านี้นะคะ สร็จแล้วแต่ว่าคุณพูดเหมือนมันเปลี่ยนแต่จริงๆความคาดหวังคุณไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นคนคุยเนี่ยนะคะคุณไปคาดหวังเหมือนเขาเป็นแฟนนะคะแล้วคุณก็โกรธเวลาที่เขาคุยกับคนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนี้ไม่เห็นใหม่เลยอ่ะมันก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มีแต่คิดคำใหม่ขึ้นมาเท่านั้น
ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มันจะมีไลฟ์โค้ชเยอะขึ้นตรงนี้สะท้อนอะไรไหมคะอาจารย
์คือไลฟ์โค้ชในสังคมอื่นคือจริงๆดิฉันเริ่มมองประเด็นไลฟ์โค้ชนะคะจากสังคมอื่นไม่ใช่สังคมไทยอ่ะนะคะคนที่เขาเลือกจะเป็นไลฟ์โค้ชนะคะเลือกทำกิจกรรมเนี่ยเลือกประกอบอาชีพเนี่ยนะคะเขามองบทบาทตัวเขาเองว่าเป็นคนเข้าไปช่วยนะคะคนอื่นที่อาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องงานในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะเอาพูดง่ายปัญหาชีวิตนะคะให้คนแต่ละคนเหล่านี้เขาเข้าใจปัจจัยหรือเข้าใจอุปสรรคอะไรเงี้ยในชีวิตของเขาเข้าใจความต้องการของตัวเองมากขึ้นแล้วก็คิดไปด้วยกันว่าจะเดินไปยังไงอะไรเงี้ยนะคะจะจัดการกับข้อจำกัดต่างๆเหล่านี้ยังไงอะไรเงี้ยดิฉันเข้าใจว่าไลฟ์โค้ชคือประมาณเนี้ยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะคะคนที่จะเป็นแต่ว่าไลฟ์โค้ชในสังคมไทยที่เราได้ยินเวลาเป็นประเด็นเนี่ยดิฉันก็งงนะว่าคือไลฟ์โค้ชในมันไม่ค่อยตรงกับความเข้าใจดิฉันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่ากิจกรรมนะคะที่คนมองหาไลฟ์โค้ชนะคะมันก็สะท้อนเรื่องของความทุกข์ใจความกระวนกระวายของผู้คนซึ่งมันจะมีจากหลายแง่มุมนะคะแล้วดิฉันว่าความทุกข์ใจและความกระวนกระวายเนี่ยมันก็มีมาในทุกรุ่นนะคะคุณจะพึ่งอะไรเท่านั้นเองอ่ะคือคุณจะหันหาอะไรเท่านั้นเองนะคะในสังคมตะวันตกหลายๆสังคมคนอาจจะไปหาเทอราปิสต์นะคะนักจิตวิทยานักจิตบำบัดอะไรก็ว่าไปนะคะสังคมไทยหาหมอดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้หาไลฟ์โค้ชนะคะซึ่งถ้าไลฟ์โค้ชเป็นหมอดูแล้วยิ่งดีเลยนะคะก็เป็นการหาที่พึ่งเวลาที่คุณกระวนกระวายนะคะก็ไลฟ์โค้ชก็เข้ามานะคะกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะคะกับคนที่เขาเข้ามาดูแลเนี่ยนะคะก็ในหลายๆสังคมก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้คือเอาเป็นว่าเวลาที่คนเป็นทุกข์และกระวนกระวายคุณอยากได้คนบางคนนะคะเป็นคนช่วยคิดนะคะเป็นคนที่รับฟังความทุกข์ของคุณและช่วยคุณคิดนะคะไลฟ์โค้ชทำหน้าที่ประมาณนั้นซึ่งมันก็บอกให้เห็นอะไรบางอย่างนะคะว่าก็นี่ก็เป็นรูปแบบอะนะคะที่คนจัดการกับชีวิตของตัวเองในช่วงต้นศตวรรษที่21นะคะก็สำหรับดิฉันเห็นมันแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ปัญหาของไลฟ์โค้ชในหลายๆสังคมเนี่ยก็คือคนที่เลือกบทบาทไลฟ์โค้ชเนี่ยนะคะบางทีคุณไม่ได้แค่ดูแลนะคะไม่ได้แค่เข้าไปช่วยหรือประคับประคองในทางอารมณ์กับคนที่คุณโค้ชเขาอยู่เท่านั้นนะคะแต่คุณไปนำเสนอภาพนะคะเสนอขายไลฟ์สไตล์บางอย่างอะไรเงี้ยให้คนทำตามนะคะคือมันเริ่มอิงการขายของบางชนิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ปัญหามันเกิดในหลายสังคมนะคะซึ่งมันกลายเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับคนที่ทุกข์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความเข้าใจไลฟ์โค้ชของดิฉันน่ะคือกำลังจะบอกว่าคนที่จะเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยนะคะคุณอาจจะต้องตระหนักอะว่าคุณกำลังเลือกกิจกรรมที่เข้าไปโอบอุ้มใจของคนนะคะและเป็นเพื่อนนะคะร่วมคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่คนชี้ทางสว่างแต่เป็นเพื่อนร่วมคิดนะคะก็อันนี้ก็เป็นเลยกลายเป็นเรื่องยากแล้วก็นำไปสู่ปัญหาหลายอย่างอย่างที่เราเห็น
คนรุ่นเก่าๆนะคะอาจารย์สื่อก็มีไม่เยอะใช่ไหมคะสื่อก็เป็นสื่อระบบอนาล็อกหนังสือทีวีวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คนรุ่นเก่าเวลาที่เขามีปัญหาชีวิตที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยเขาหาทางออกกันยังไงคะอาจารย
์ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไปดูพวกปัญหาชีวิตรักนะคะ ซึ่งมันจะมีหลายชนิดปัญหาเนี่ยว่าแล้วคนทำยังไงในรุ่นที่ผ่านๆมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาหันหาคนที่ใกล้ชิดนะคะที่เขารู้สึกไว้ใจในทางอารมณ์ซึ่งมันอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นญาติเป็นอะไรเงี้ยคือก็แต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันแต่บางคนก็ไม่มีนะคะดิฉันเข้าใจว่าคนในสังคมไทยไม่ค่อยพึ่งคนอื่นนะคะไม่ค่อยไม่หันหาบรรดาในเครื่องหมายคำพูดมืออาชีพอย่างtherapist อย่างอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกคือปัญหาไม่หมอดูก็พระนะคะอะไรแบบเนี้ยซะมากกว่านะคะแต่ว่าคือเอาเป็นว่าเวลาที่ทุกข์ใจคนต้องมองหาที่พึ่งนะคะแล้วก็บริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำให้บรรดาที่พึ่งเหล่านี้โผล่ขึ้นมาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ใหม่อย่างพื้นที่ออนไลน์นะคะเกิดขึ้น
เวลาที่อาจารย์ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องความรักเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นจุดร่วมอะไรของคำถามต่างๆเหล่านั้นบ้างไหมคะแล้วคำถามเหล่านั้นอ่ะมันสะท้อนอะไร
คือจุดร่วมที่ดิฉันเห็นนะคะขณะนี้ถ้ามองย้อนไปเนี่ยนะคะตั้งแต่คือเริ่มทำกิจกรรมพวกนี้ตั้งแต่ประมาณปี2009-2010เนี่ยนะคะก็เรื่องที่จริงๆแล้วคือประเด็นปัญหาร่วมกันนะคะคือปัจจัยร่วมกันที่ทำให้คนทุกข์ใจในเรื่องความรักเนี่ยก็คือคุณเอาตัวสถานการณ์ของตัวคุณเองและความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับกติกาที่ควรจะเป็นใช่ไหมแล้วก็สถานการณ์ของฉันเนี่ยนะคะมันไม่สอดคล้องกับกติกานะคะแล้วก็พอไม่สอดคล้องกับกติกาปุ๊บก็แปลว่าคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายๆอย่างโดยเฉพาะคนอื่นนะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มกฎทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาร่วมชีวิตที่รูปแบบความรักนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้องกับกติกานะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาร่วมนะคะก็คือคนเวลาที่รักคนสักคนนึงเนี่ยนะคะเวลาเรารักคนสักคนนึงเนี่ยเรามักจะลืมไปว่าคนที่ตัวเองรักก็เป็นคนเหมือนกันนะคะคุณตัวคุณเองเนี่ยรักคนบางคนนะคะและก็ไม่รักคนบางคนถูกไหมนะคะเราเป็นคนเลือกเป็นความรู้สึกของเรานะคะแต่เรามักจะลืมไปว่าคนที่เราไปรักเนี่ยก็เหมือนเราอะนะคะเขาก็รู้สึกนะคะมีความรู้สึกที่เป็นของเขาก็แปลว่าเขาอาจจะรักคุณตอบหรือไม่รักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอคุณลืมไปอะว่าคนอีกคนนึงเป็นคนที่รู้สึกได้เลือกได้คิดได้เหมือนกันนะคะคุณก็จะเกิดอาการเป็นทุกข์อะนะคะเวลาที่ใจมันไม่ตรงขึ้นมาอะไรเงี้ยปัญหาร่วมใหญ่ๆที่ดิฉันเห็นในการตอบปัญหาความรักก็จะเป็น2 ส่วนนี้นะคะก็คือส่วนหนึ่งคือการต้องอยู่กับกติกานะคะที่มันห้อมล้อมความปรารถนาของเรากับอีกเรื่องนึงก็คือเรามักจะลืมไปว่าในความรักและชีวิตรักเนี่ยคนที่คุณรักคือคนเหมือนคุณ
จากการประสบการณ์ที่อาจารย์ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับความรักมาเนี่ยนะคะอาจารย์มันมีคำถามอันไหนไหมคะที่อาจารย์รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะตอบยังไงเงี้ยคะอาจารย
์จริงๆยากทุกคำถามอะค่ะคำถามว่าด้วยความรักความสัมพันธ์นะคะที่คนถามเข้ามาเนี่ยนะคะยากหมดนะคะไม่มีเรื่องไหนง่ายนะคะเพราะคุณจะได้เห็นความทุกข์อ่ะนะคะเขาทุกข์อ่ะเขาทุกข์มากอ่ะนะคะเขาถึงได้เลือกที่จะถามเรานะคะคุณอย่าลืมว่าพื้นที่ที่ดิฉันใช้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นออนไลน์สเปซผ่านโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นคนที่ถามผ่านช่องทางเหล่านี้คือคนที่ไม่ได้รู้จักเรานะคะเราไม่ได้รู้จักกันคุณเลือกที่จะถามคนแปลกหน้าคนหนึ่งนะคะพูดถึงความทุกข์ใจและบางคนให้รายละเอียดความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยนะคะคือเพราะฉะนั้นสำหรับดิฉันนะทุกคำถามยากหมดค่ะเพราะคุณเห็นความทุกข์ของคนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือชวนให้คิดนะว่าชวนให้มองนะคะเหมือนจูงมือเดินชมสวนตรงไหนมีอะไรมีประเด็นไหนที่ควรจะมองเราทำได้มากที่สุดแค่นั้นนะคะ คือไปดิฉันไม่ได้คิดว่าดิฉันมีความสามารถที่จะบอกมนุษย์คนไหนในโลกนี้นะคะว่าเขาควรจะต้องทำอะไรควรจะต้องทำอะไรอย่างไรนะคะไม่มีความสามารถนั้นนะคะก็เป็นการชวนให้คนมองเห็นว่าทุกข์ของเขาหรือปัญหาของเขามันน่าจะมาจากเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันก็จะชวนได้จำกัดอีกใช่ไหมเพราะว่าเราก็จะเห็นสถานการณ์ของเขาจากที่เขาเขียนเล่าให้เราฟังนะคะเพราะฉะนั้นทุกคำถามยากหมดนะคะแล้วอยากเชิญชวนนะคะพวกเราที่ชอบให้คำปรึกษาเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นผู้ให้คำปรึกษาเรื่องความรักนะคะกรุณามีเมตตากับคนที่เขาถามเรานะคะคือคุณอย่าบอกเขาได้ไหมว่าเขาควรจะต้องทำอะไรนะคะแต่คุณยืนเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยทุกข์ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่มีทุกข์ว่าด้วยความรักอันไหนที่ปัญญาอ่อนหรืออะไรนะคะทุกเหล่านี้เป็นความทุกข์หมดนะคะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เขามีคนยืนช่วยคิดอยู่นะคะแล้วในที่สุดคนที่จะเลือกว่าจะทำอย่างไรคือตัวเขาเองนะคะดิฉันว่ามันน่าจะประมาณนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะตัวเองนะคะแต่อยากเชิญชวนคนที่ชอบทำหน้าที่ปรึกษาให้คำปรึกษาเรื่องความรักนะคะ